радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
К2.
Продължавам разговора в ефира на Радио К2 с Калоян Паргов, председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия София, съветник в Столичния общински съвет. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Напоследък задавам един традиционен въпрос. Какво се случва с алтернативата и къде е Българската социалистическа партия? Защо не я усещаме като една активна, действена опозиция, опозиция, която носи алтернативата? Кажете ми, вие според вас какво се случва? В същото време забелязвам, че се засилиха семинари с участието на вашия актив, една засилена международна дейност, но на терена на българските проблеми сякаш вие изоставате. Права ли съм в този извод и какво се случва?
Вероятно, страничният поглед дава такова тълкование, да. Но това, което правим в момента, е активна подготовка за местните избори, през призмата на националните проблеми, на местните проблеми по места. Аз мога да говоря по-конкретно за София, градска практика, съм председател на градската партийна организация.
Така.
Нашата подготовка правилно върви с активността на нашите съветници в Столична община. Това може да се проследи през активните позиции за бюджет 2015. Кампанията, която започнахме другото лице на София, която е свързана с нашето искане и с това, което искаме да предложим на столичани, а едно балансирано развитие между богатия център и крайната периферия, която и липсват достатъчно инвестиции, за да заприличаме на европейска столица.
Така.
В момента сме в кампания за подбор на кандидат за кмет на София, чрез едно вътрешно партийно допитване, което не се е правило до този момент. От допитването ще излезнат и конкретните проблеми, които са най-наболели, 3 на брой, около които ще конструираме нашата кампания. В рамките на Столичния общински съвет сме чини по посока на развитие на общинската икономика. Мисля, че немалко новини има, които получавате ежеседмично по линия на градската организация. В момента направихме международни обиколки балкански, в рамките на които търсим подкрепа от леви партии, които вече управляват градове и улици. Завръщам се вчера късно вечерта, се завърнах от посещението си в Черна гора, под Горица, където социалистите управляват 25 години. И от Република Сръбска, Ваня Лука, където в рамките на последните 15 години също управляват леви партии, социал-демократи и социалисти, в момента в коалиция.
Да.
Знаете, и за все пак бяхме и в Белград, там също получихме подкрепа, управлява социалистическа партия, макар и коалиционно управление с водеща дясна партия, а в Гърция контактите с Сириза и с ПАСОК бяха доста ползотворни. В следващите месеци ще имаме развитие и в тази посока, когато всички те ще бъдат поканени да бъдат в София, за да можем да обсъдим бъдещето на лявото при рамките на Балканите, както и това ще бъде допълнителна стимул и подкрепа за нас, софийските социалисти, в посока успешно представяне на местните избори. Семинарите, които бяха на...
Аз ще ви прекъсна тук, преди да отидем към семинарите, да ви попитам за вашите срещи с социалисти, които управляват на Балканите, защото наистина лявата вълна сякаш обхваща Балканите. Обаче резултата на френските социалисти е катастрофален. Какво ви казват вашите колеги? Ето, в Сърбия, в Черна гора, в Гърция. Какво правят те, за да печелят изборите? Как се случва така, че в Гърция повярваха на една доста активна левица, даже някои я наричат крайна левица, а във Франция толкова недоверие събраха върху себе си френските социалисти? Как си ги обяснявате тези явления?
Въпроса, който задавате, не може да получи автоматичен отговор, предвид това, че Гърция и Франция са две различни държави като политически системи, като история на политическите процеси, на политическата система. Всъщност Сириза, това е обединяващото въжделение на гръцкия народ за справедливо решаване на дълговата криза по Гръция.
Да.
Това е нещото, което Ципрас успя да обедини, паралелно с своите опорни точки и обещания, които ще му бъде все по-трудно да реализира, тъй като те струват пари. Законодателните пакети вече са приети в рамките на гръцкия парламент, доколкото имам информация. Те бяха вкарани на 4 март, в началото на нашата визита в Гърция. но те изискват и доста средства да бъдат реализирани. Свързано с намирането на подслон за тези, които са останали без дом следствие на кризата, за покриване на енергийните помощи, които да дадат възможност за тези, които не могат да плащат.
Да.
Ток ще получат помощи, за да могат да си позволят осветление и отопление съответно. Както и за нездравно осигурените, които трябва да им се осигури достъп до адекватна здравна помощ.
Да.
Служване. Всичко това струва пари. Ние видяхме и разговорите на ЦИПРА с мерки от тези дни, които
така
са показателен факт, че тези обещания ще намерят трудно приложение, тъй като струва пари. Но въпреки всичко Сириза изразява точно това въжделение на гръцкия народ за справедливост.
Да.
Тъй като обикновеният грък беше унижен от тройката и те се чувстват така по този начин. И затова и ПАСОК и Нова демокрация загубиха изборите, тъй като те не успяха да се противопоставят адекватно на наложените,
да,
как да кажа, условия, по които да се развива гръцката икономика, тежките реформи и така нататък.
Да.
Докато във Франция ние наблюдаваме един съвсем друг процес. Победата на Оланд беше стимул и даде свежеш на лявото в Европа, но реформите, начина по който той ги осъществи, доста намалиха това лихвата.
Да.
В същото време Люпен все повече набира скорост, видяхме го на резултата на европейските избори, въобще този тип партии.
Да.
Доста имат почва за развитие, особено в рамките на финансово-икономическата криза, набира се повече популярност и подкрепа. Това, че на местните избори във Франция левицата остана трета, ако не ме лъжи, там е тази
трета. Трета, да.
Е показателен факт за това, че политиката, която водят социалистите във Франция, не е съобразена с нагласите на избирателите.
Да.
Нормално е да се даде предпочитание на друга партия, в случая, за съжаление, консервативната на Никола Саркози.
Да.
Но симптоматично е второто място, а не, което не се взема от левицата, за съжаление.
Да. Още един въпрос само на тази тема, защото е много интересна. Интересен е въпросът за левицата в Европа. Но...
Като говорим за България, наистина това, което се опитва БСП с тези две тежки загуби миналата година на
европейските,
да, и на предсрочните парламентарни избори, да намери верния тон на поставяне на въпросите. Когато говорим за нестандартна кампания, нестандартен подход, който се чу от семинара във Варна, той не бива да се разбира по линията на рязкото и остро противопоставяне.
Да.
Което наблюдаваме в последните години от стил Борисов, Станишев, Кадиев, Фандъкови и така.
Да.
А по-скоро за една асиметрична политика със свои приоритети,
да,
свой път на развитие, без остро противопоставяне, което отклонява вниманието на избирателите, актуалните проблеми и решения, които предлагаме. Това е стандартният подход, аз съм етичният подход на развитие.
Сега.
Между другото, има доста проблеми национални, институции, депутати готват няколко питания, и аз съм да ги чувствам в ефира, да знаят слушателите.
Да.
Първо място това е кризата в БДЖ.
Да.
Кризата с спрените влакове, търсенето на решение за изход. В момента изпълнителният директор на БДЖ има доклад в прокуратура, за доколкото знам, и нашите народни представители ще направят питане към господин Московски, който трябва да даде отговорност за първия мандат на Борисов, когато са ставали тези нарушения.
Да.
Вярно ли е? И той каква е неговата отговорност още от тогава. Второто видяхме случая с Български пощи, емблематичен. Това са две дружества, които са структуроопределящи.
Да.
Държавата. С много работници. Това са символ на държавност, които някой иска да ги прибере в джоба, като ги приватизира и подари на някой. Нещо, което е недопустимо и което още сега се навикава, че ние ще се противопоставим. Визирам пощите, български пощи, визирам и български държавни железници, че са товарни превози.
Да.
Няма как една дейност, която може да бъде печеливша, ние да изкараме на загуба, за да продадем по-ефтино на някой. А в същото време, при разговорите в Гърция, гърците искат развитие на железопътния превоз, защото Солунското пристанище има нужда от ефтин транспорт, за да стоките, които са над 65% от вноса на Балканите, минават през това пристанище, да се движат с железопътен превоз и да стигат до различни точки в Балканския полуостров. Ето ви една линия, която може да развива това полуостров, която ние прави, където е и българският интерес. Мога да дам ли още пример?
Не, аз искам нещо друго да ви питам. По примера на Сиризали, вие обещавате, забелязах го в едно телевизионно изказване тези дни на Янаки Стоилов. Все повече ваши активисти започват да говорят в този стил. Стила на ще обещаем доста неща, пък каквото можем ще направим. Безплатен...
Не, този стил не върви за България, пак ви казвам.
Така?
В Гърция основното беше решимостта на Ципрас да се разправи и да устоява позиции пред тройката и пред европейските институции.
Да.
Обещанието само на второ място, което сега ние следим, дали ще ги изпълни, ако има пари, намери пари.
А това ще да ви попитам.
В България този подход не върви.
Ще се върнем на България. Да ви попитам, в самата Гърция усеща ли се твърдението на различни анализатори, че Сириза няма да се справи и ще се върви на предсрочни парламентарни избори?
Има такива очаквания и вероятно есента ще бъде интересна за Гърция като политически сезон, тъй като развръзката най-вероятно ще дойде тогава.
Да.
Шестмесечната отсрочка ще изтече някъде лятото.
Да.
Така че есента в Гърция ще бъде доста гореща.
Да.
От гледна точка на политически новини и процеси. Но в България това, което трябва да обещаем на нашите избиратели, е нещо, което в последствие да отстояваме нашите позиции в управлението на местно и национално равнище.
Така.
Всякакви извинения от вода, ама ние сме 80, ако бяхме 121, щяхме да го направим, не трябва да има. Визирам и плоския данък, промяната, помните тогава, че с ДПС не се разбрахме, защото платихме тежката нощ,
да.
Това, че нашия коалиционен партньор не го приема, не означава, че ние няма да го предложим. А ако не го приемат, нека всички да видят защо не го приемат.
Да.
И подобни примери могат много да се дават в близкото минало, съобразявайки с един или друг коалиционен партньор, с една или друга обстановка. Това
да
се разминава с нашата програма и оттам спада доверието.
Да.
Така че това, което сме обещали, ще трябва да правим всичко възможно да го предложим, да се опитаме да го да бъде прието от съответните и на местно национално равнище, визирам в момента на местно равнище, а ако то не стане, да стане ясно защо не е станало.
Да. Няколко семинара минаха в БСП, на които някак главната роля се изпълняваше от Сергей Станишев и естествено възникнаха въпросите. Има ли конкуренция между двамата, бившия и настоящия председател Миков на партията? Отново ли Сергей Станишев кара самолета? Изобщо големи съмнения и притеснения за това, кой ръководи партията. И освен това, разбира се, да ни кажете с няколко думи, защо се наложиха тези семинари, с какво се занимавахте на тях?
Тези два семинара са организирани по линия на партията на Европейски социалисти.
Да.
Първият в Пловдив, в който трябваше да очертая перспективите и задачите пред БСП за тази година, свързани с организационното състояние, с местните избори, подготовката, с националната политика и активност, която трябва да развива парламентарната група. Вторият семинар беше конкретно свързан с подготовката за местните избори,
да,
с представители на партията на Европейски социалисти,
да,
експерти по кампании, местни избори и различни нюанси детайли на правене на стратегии и кампании, което беше полезно за участниците. За съжаление, тази интрига, която върви в последните няколко месеца и за това кой кара влака, влака се кара от изпълнителното бюро на националния съвет. ДПП е колективна партия. Разбира се това, че Сергей Станишев е лидер на ПЕС, е много добре и ние би трябвало да се възползваме максимално от тази му позиция, това е да допринесе за стабилизирането на БСП по линия на партията на Европейските социалисти.
Да.
Тези интриги мислят, че целът да стабилизират още повече БСП. Но, между другото, продължава да върви разговор с партийните организации за наследството с Станишев.
Да.
Тъй като все пак голяма част от проблемите са натрупани в последните участия в управлението. Нерешени въпроси на организационно партийно равнище, както и по отношение на този пропуск в нашата политика, основен свързан с компромисите, които правим, когато управляваме, не са насими с общите програмни обещания по време на предизборните ни кампании. Така че нещата не изглеждат толкова елементарно, както някой ги представя. Влакът се кара от изпълнителното бюро на националния съвет. Пак казвам, БСП е колективна партия. Тук е въпрос, по-скоро би трябвало да се изглежда една от другите партии, като ГЕРБ, АБВ, ДПС, които са партии лидерски. Нали? И там вече ясно центровете на власт очертават определени ситуации.
Колективно ли ще отговорите на въпроса защо в Сърница, най-младата община на България, вие дори не издигнахте кандидатура? Нещо, което е просто непростимо за една национална партия.
Аз бях, госпожо Маринова, първият, който коментира резултата в Сърница в понеделник да нега след изборите по време на подписване на споразумението с господин Цеков от движение Модерна България, свързано с подтока на местните избори. Да. Тогава казах, че случаят Сърница е симптоматичен за БСП. Той не е социологическо, не покрива като състояние България, но в най-малата община ние нямаме партийно присъствие, имам предвид организационно партийно присъствие, което доведе редовно и до този резултат, да нямаме кандидат за кмета, нямаме присъствие в Общинския съвет. Но така или иначе, случаят Сърница има и друга симптоматика. Тя е свързана с развитието на някои етнически процеси, за които доста се говори в последните две седмици от премиера, от президента, от трибуната на
Народното. Защо? Защо доста се говори в последните две седмици според вас?
Тъй като, приближавайки избори, етническата карта винаги се разказва, така е угодно на някой. Това не е от сега, това е последните 25 години постоянен процес.
Да.
Също добре познавате те години, тъй като бяхте действащ политик по това време. Също наясно, че спекулацията и страховете на хората е добро пропагандно оръжие. Между другото, там водещ по отношение на ГЕРБ, не е самия ГЕРБ, а е партията на Корман Исмаилов, Синдал.
Да.
Това също се дава определени нагласи, свързани с решаване на определени етническо-партийни въпроси, които имат трансграничен прочит, свързан с съседна държава. Но мисля, че нашите служби, така бъдещи ни политици, ще могат да се направят изводите и да подходят адекватно ситуацията.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио КД. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас и на вашите слушатели. Спорен ден желая.
Благодаря ви, Калоян Паргов, председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия София, съветник в Столичния общински съвет.
Радио КД.
С мен Клара Маринова.